mokanda ya Paulo epai ya Tito. Tito sapita moko. Ngai Paulo, mosali na Nzambe, pe toma na Yesu Kristo. Nzambe apesaki ngai mosala na kokamba epai na kundima batu oyo ye aponaki, na koyebisa bango likambo ya solo oye bimi na kolakisa na biso, boye bazala na elikia na bomo ya seko. Nzambe oyo alobaki lokutate, alakaki biso bomo oyo liboso na ebandeli na tango. Pe na tango ye aponaki, ye asili komonisa yango po na maloba na ye. Oyo ezali kati na kosakola oyo ye alaki ngai, pe oyo nazali kosakola po na mobeko na Nzambe mobikisi na biso. Natindeli yo mukanda oyo, Tito, mwana na ngai penza kati na kundima na biso oyo ezali esika moko. Nzambe Tata pe Yesu Kristo mobikisi na biso bapesa yo ngolu pe kimia. Natika kio na Kurete po na kubungisa makambo oyo etikalaki pe kotia bakumba na lingomba kati na vile moko na moko. Kanisa kolakisa na pesa kio. Esengeli mukumba azala mutu oyo bakutie na likambo moko te, mobali na mwasi moko, esengeli bana na yeba zala bandimi, batu kosambisa bango te, pona bizalili mabe, tona kozanga botosi. Nzambe asili kopesa na mokambi na lingomba mosala na kokangana na makambo na Nzambe, pona oyo ekokite bazwa likambo na kosambisa ye. Eko kite ye azali na lolendo to kosilika, to mutu na komela masanga, to mutu na koswana, to na posa na kuzwa mbongo na nzela mabe. Esengeli ayamba bapa ya nyoso koya na mboka na ye, pe alinga makambo oyo ezali malamu. Esengeli azala mutu na makanisi malamu, mutu sembo, satu, pe mutu na kokanga posa na nzoto na ye. Ekukie akanga na makasi na maloba ya solo oyo elandami na kolakisa maloba na Nzambe. Boye ye ako kakuikisa piko na basusu po na kolakisa ya solo, pe kolakisa mabe na basusu oyo bazali kotia tembe. Po batu mingi bazali kotomboka, pe kokosa basusu na maloba na bozoba na bango, mingi bazali bayuda oyo babongolaki motema. Esengeli kokanga minoko na bango, po bazali kokweisa batu na mabota, mobimba na kolakisa oyo kokani te, po na kuzwa mbongo na nzela mabe. Azalaki mutu moko na bakurete penza, moko na banebi na bango oyo alobaki, bakurete bazali tango nyonso batu na kulukuta, banyama mabe, bagoigoi, oyo bakanisa kabobele makambo na bilei. Likambo ye alobaki ezali solo. Pona oyo, pamela bango makasi. Boye bazala na kundima ya solo, bakanga na lisusu tena masolo pamba pamba na bayuda, pe mibeko na batu oyo basili koboya makambo ya solo. Biloko nyonso ezali petwa, pona batu oyo bazali petwa, kasi eloko moko te ezali petwa, pona batu oyo bazali mbindo. Batu na kundima te, po mayele na bango, pe molimo na koyeba na bango esili kokumba mbindo. Bazali koloba bayebi Nzambe, kasi mosala na bango eboye. Bazali batu mabe koleka, batomboki, bakokane kosala mosala malamu moko te.